úžasné životy.
Antonín Jedlička podle Michala Jagelky.
Tak je to úplně neuvěřitelné, ale díky Českému rozhlasu jsem se po letech podíval na místo, kde jsem tedy opravdu hodně dlouho nebyl. Všechno je tady jinak. Park kultury a oddechu Julia Fučíka, slavná fučíkárna, dnes výstaviště. Já když jsem byl úplně malý kluk, tak jsem si myslel, že to je jakýsi pan Fučík, když jsem netušil, kdo je to Julius Fučík, a že má v Praze svůj park a tam jako spí v rohu, že odpočívá.
A tak se přece jen pouť nakonec vydařila. Lidem se tak líbila, že poprosili kouzelníka, aby na Matěje vždy pouť přičaroval. A proto je Matějská pouť každý rok.
Proč jsme tady? Tak v těchto místech jsem jako dítě chodil do takzvaného studia strýčka Jedličky. Támhle přede mnou, kde je to nic, tak tam býval bruselský pavilon, vlevo letní scéna, malé divadýlko po levé straně a je to neuvěřitelné, ale nic z toho tady už dneska není. No a zhruba, to já vám pak ukážu, támhle je ta cestička a já vám ukážu fotku starou, tady bylo studio Fontána a tam jsem právě jako desetiletý chlapec přišel a udělal konkurs do studia strýčka Jedličky. Počkejte, ještě takhle si projdem, takhle. Vidíte ten asfalt? Tu vám něco ukážu. Tak tohleto je moje někdejší památka. Od strýčka Jedličky jsem dostal 26.6.89 jsem dostal poděkování od strýčka Jedličky a dopsal mi tady rukou, že jsem se velmi zlepšil, takže asi jsem předtím byl o něco horší a pak už to bylo dobrý. Tak to stálo tady jsme chodili do toho souboru.
Ať si kdo chce, co chce, říká, každý z nás si chce hrát, od mala až do velika hraje si a rád.
Kdo má smysl pro legraci?
Kdo se umí šťastně smát?
Do dětství se snadno vrací,
hraje si a rád.
Tak to je krátká písnička a zároveň znělka mých pořadů pro děti. Ale je určena všem, i vám, dospělým, protože obsahuje upřímné vyznání.
Zasloužilý umělec Antonín Jedlička, strýček Jedlička zvaný, mezi generacemi dětí idol, fenomén a vlastně provázel dětské generace od nějakého konce 40. let až do přelomu 80. a 90. let. Takže mnoho dětí na něm vyrůstalo, vedle dalších i já, a to jsem netušil, že se potom stanu členem jeho dětského divadelního souboru. Já jsem včera pátral, našel jsem tuhletu úžasnou knížku doma a představte si, jak je to osudový. Já jsem dostal knížku při nástupu do první třídy a byly to Hrátky strýčka Jedličky a to jsem dostal od naší paní ředitelky, soudružky ředitelky 1. září 83. A to jsem vlastně vůbec netušil, že jednou mě bude tolik toho pojit právě se strýčkem Jedličkou, tak to byl náš první kontakt. O několik let později jsem na Proseku viděl jeho dětské představení tak jako jiné děti a byl jsem nadšený, on si mě vzal na jeviště, řekl jsem nějaké básničky a zase se naše cesty rozešly až do toho roku 87, kdy mi bylo 10 let a kdy moje maminka odpověděla na inzerát ve Večerní Praze, kde mě velmi vychválila a psala o mě, jak mám vyhraněný zájem o divadlo a tak dále a tak dále. A zúčastnil jsem se konkurzu, podívejte, 19.8.87 mu napsala, oni mi odepsali, že mě zvou na talentové zkoušky nebo na konkurs. Ne, to už bylo oznámení o nějakých zkouškách, ale podívejte, že si to všecko vedu v patrnosti. Tady, to bylo to první. Byl velký zájem o to být ve studiu strýčka Jedličky a nejprve nám s politováním oznámili, že vaše dítě nemůže být z důvodu velkého zájmu zařazeno do konkurzu pro studio strýčka Jedličky. A v zápětí za nějaký čas přišel další dopis a pokud trvá váš zájem o studio strýčka Jedličky, dostavte se prosíme s dítětem do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka na přezkoušení. Přijďte v době schůzky, to je z pondělí nebo ve středu od 16 do 18:30. No a pak mě vzali.
Umění být v dospělém věku dítětem patří k uměním nejpotřebnějším. Kdo si zachoval mladé srdce, je mlád, i když podle rodného listu a podle životních zkušeností má už ledaco za sebou. Mnohým, a já bych podle svého soukromého průzkumu řekl dokonce, že velmi mnohým bije pod žebry srdéčko tak mladé, útlé a zároveň horoucí, že připomíná věk nejkrásnější. Věk mladosti naší, věk malin nezralých, dětství, jež zůstalo v nás.
Antonín Jedlička, později známý jako Strýček Jedlička, pokud vím, se narodil v Březových horách v roce 1923. A byl to nejstarší ze 6 bratrů, měl chudého tatínka, myslím, že to byl kloboučník a že byl nezaměstnaný. A byla to zkrátka velice chudá, obyčejná rodina, ale byl velmi talentovaný a jeho mladší bratr Vladimír taky. Odstěhovala se celá rodina na Žižkov do Prahy a potom oba ti bratři začali vlastně účinkovat v různých estrádách, v divadélkách a hlavně potom později ve filmu. Takže z Antonína Jedličky se už jako z malého kluka, já nevím, kolik mu bylo, 12 nebo 13, stala obrovská hvězda. Třeba vedle Zdenky Sulanové hrál v Madle, která zpívala Evropě. Takže už jako mladý kluk se stal poměrně populárním známým a byla to taková dobová celebrita. A později, kolem roku 48, se vrhnul na tu tvorbu pro děti a stal se z něho onen Strýček. No a další generace dětí až do těch 90. let vlastně na něm vyrůstaly a byla to velká hvězda, velká celebrita a dneska by se dalo říct fakt mezi dětma megastar.
To bylo na Pražečce Žižkov, typický Žižkov. No já jsem tam chodil do školy a tam byl učitel, který se jmenoval Čeněk Charous. No a ten jednou takhle prostě jsme hráli, že ho zpívali a on s housličkami ke mně přišel, poslech si mě, byla, ty poslouchej, ty kluku, budeš se mnou do rozhlasu. Já říkám, no já nemůžu. Proč by si nemohl, prosím tě? Víš, co je to do rozhlasu, budeš tam zpívat. Teď máš hezký hlas, pane učiteli, já nemám boty.
Divadelko Strýčka Jedličky, to bylo vlastně, to předběhlo svoji dobu. To bylo agenturní vlastně zájezdové představení soukromého podnikatele Antonína Jedličky v téhle té době. Neuvěřitelná záležitost. Fakt to byl vlastně podnikatel. A on agenturně jezdil, on a asi dva nebo tři jeho kolegové či kolegyně s loutkami a vlastně s tím jeho představením po vlastech českých a bavil děti po celé republice. Takže od školek přes školní děti, přes odpolední, dopolední představení, vlastně taková zájezdovka pro děti. On byl jedinečný a s tímhle tím přišel už někdy na sklonku těch 40. let, takže to je fakt obdivuhodné a vlastně to byl podnikatel, to mě fascinuje.
Po těch dlouhých letech strávených mezi dětmi a jejich rodiči jsem si odnesl nejednu zkušenost. Především tu, že divadelní hlediště obsazené dětmi je vždy v pravém slova smyslu neklidné. Ten neklid vyvírá z dětské přirozenosti a každý, kdo hraje pro děti, s ním musí počítat. Lze to říct velmi prostě. V hledišti jsou děti, které jsou zvídavé, často překvapivě chytré, živé, spontánní, mají fantazii a chtějí si hrát.
Antonín Jedlička byl neuvěřitelně talentovaný. Ne možná tolik jako herec, ale byl to skvělý imitátor. Měl absolutně dokonalý sluch, čistý hlas, bezvadně intonoval a zpíval. Možná i toho předurčilo k tomu, že vedle té dětské tvorby se věnoval imitátorství a vlastně vytvářením zvuků, zvířat, věcí, nadpřirozených bytostí a tak dále. A ozdobil desítky, možná stovky českých filmů. Třeba slavná Adéla, která ještě nevečeřela, tak tam laská právě ústy Antonína Jedličky, takže on předběhl svou dobu i v tomto. Dneska jsou takové ty různé databanky zvuků a podobně. A on třeba, já jsem měl v ruce gramofonovou malou desku a ta byla určená pro vesnické amatérské loutkové divadelní soubory a on tam na tu desku namluvil celou vesnici. Nakokrhal, prasátka nachrochtal, kravičky nabučel. Takže on měl i tenhle ten úžasný fenomenální talent toho člověka, který pracoval s hlasem. Takže vlastně pracoval i hodně v dabingu. A zase zlí jazykové o něm tvrdí, že pobíhal po televizi po Dubbing Street a chtěl dělat a dabovat lidi, ale on nedostával lidské postavy. Toho asi velmi štvalo, jak já jsem ho poznal, on byl zdravě ješitný, takže ti, co dneska říkají, že byl nafoukaný a že byl potom hrdý na ty svý Mercedesy a podobně, tak vlastně svým způsobem měli pravdu. Ale když jsem o tom včera přemýšlel a představil jsem si, že byl z těch 6 dětí a že to fakt byla takhle chudá rodina, tak jsem si vlastně pak dovedl představit, že si to kompenzoval tím, že měl drahé věci ze západu v době, kdy tady nikdo nic podobného neměl. Trumfoval se s Karlem Gottem, který z nich bude mít toho nejnovějšího Mercedesa. Oni jediní dva v téhleté zemi měli vždycky nejnovější typ Mercedesa. Takže vlastně tomu trošičku rozumím. Takže byl ješitný, byl zvláštní, ale určitě to nebyl zlý člověk a určitě není pravdou to, co někdo říká, že neměl rád děti nebo že dokonce v zákulisí byl a že občas kopl do zadku, tak to určitě není pravda.
Zpíval jako traktor, mečel jako kozička, rochal jako prasátko a zakokrhal jako kohoutek. A všichni mu za to pěkně zatleskali.
Bylo to přímo tady ve studiu Fontána za námi, kde tedy stávávávávávalo, teď už tam není nic a tam jsem jako ten desetiletý chlapec tedy přišel na onen konkurs a to bylo to moje první setkání. Já tam přišel do té místnosti a tam byl opravdu ten strýček Jedlička s tím prasátkem, kterého jsem znal z televize, ze studia Kamarád a byl tam. Byl přísný, byl důsledný, no a já jsem tam předvedl nějakou básničku, zaspíval písničku, to už si přesně samozřejmě nepamatuju a pak mě nějak tedy přijali a chodili jsme tam vlastně dvakrát týdně v pondělí a ve středu odpoledne na ty hodiny a byl přísný, byl důsledný, ale naučil i ty desetiletý malý bytosti, který se chtějí někdy živit divadlem nebo kumštem, profesionalitě v tom smyslu, že třeba my jsme se učili umět pozdravit, když někam přijdeme, poděkovat, chodit včas, být profesionály. To znamená, když se řekne, že zkouška je v 14:30, tak ve 14:45 nejpozději už jsem v podstatě připraven, abychom tedy mohli začít. A on nás i vzal do těch zákulisí v televizi, v rozhlase a podobně. A to byla velká škola v těch 10 letech.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří dětem rozdávali nebo rozdávají smích. Smích, o kterém se oprávněně říká, že je kořením života. A to i života těch nejmenších. Díky vám, Matějové Kopečtí, Spejblové a Hurvínkové, Čeplinové, Hrubínové, Čtvrtkové a další, díky vám za dobrou pohodu pro naše děti.
Někteří o něm říkají, že byl infantilní. On byl hravý a to skutečně nehrál, takže on byl i ve svém soukromí a civilu velmi nápaditý, dělal pořád nějaké nachytávky, ptákoviny, to, co je dneska běžné a nakoupíte to v obchodech, tak tenkrát vozil ze západního Německa a pořád všechny dostával těmi kravinkami, takže hrál si s námi, bral nás do svého soukromí později. Já jsem byl vlastně mockrát u něj na Spořilově ve vile na návštěvě, takže jsme si i povídali. Jeho paní jsem poznal. Pamatuju si, že když mě vozil na metro tím svým Mercedesem, nebo mě několikrát přivezl domů na Lužiny do paneláku, tak to víte, to se celá třída seběhla, protože tam byla ta MBčka jedno vedle druhého a Moskviče a najednou přijel strýček Jedlička červeným Mercedesem a přivezl mě domů. Pamatuju si na jednu z mého pohledu úsměvnou historku z pohledu strýčka Jedličky už ne tolik. On rád dostával prezenty a jednou takhle dostal někde na Jižní Moravě asi 40 litrů burčáku. A ty si vezl tím svým novým Mercedesem v kufru. No a burčák nějak zareagoval a všechno mu to tam bouchlo a vyteklo, takže v tom novém Mercedesu smradu, to si člověk nepředstaví, a burčák byl v celém autě. To bylo hodně, eufemisticky řečeno, naštvaný.
Tak pane magnetofon, račte se okšírovat a pojďte za mnou. Tak tady prosím, zde prosím, vidíte, hrací banán, je to skutečně pravda? Vidíte, řekněte, je to hrací banán?
Ano, je.
Děkuji, hrací banán, zatáhnu. Za šňůrku, banán hraje.
Z takových těch obyčejných lidských vzpomínek, tak třeba já jsem díky němu poprvé v životě viděl videorekordér. Protože on měl doma video v době, kdy my měli doma černobílou televizi, tak strýček Jedlička měl samozřejmě doma videorekordér. Ovšem nebyla to VHSka, ale ještě tuším Beta, ten první systém, a fascinovalo mě dálkové ovládání, které bylo pod kobercem vedl drátek od něj.
Byla jednou jedna země a ta se jí jmenovala Lenorie. Zvláštní jméno, vidíte děti, ale příhodné. Poznáte podle toho jména, jací tam žili lidé? Líní byli lidé. Lína byla zvířata.
Myslím, že ho trošičku štvalo, že někteří kolegové jim snad i se dá říct trošičku opovrhovali nebo ho nebrali za sobě rovného. Myslím, že tu ambici měl, proto byl třeba hrdý na roli učitele Adama v Arabele, protože tam hrál člověka a byl to velice populární seriál. Takže myslím si, že trošičku mu to bylo líto, že asi chtěl být tím velkým hercem a bardem z toho Národního divadla a aby ho všichni respektovali. O ty pocty stál. Na druhou stranu, já si myslím, že to, co jemu se povedlo pro ty děti dělat, to se nepovedlo nikomu jinému, takže v tomhle byl jedinečný a to byla asi ta jeho parketa a v tom byl nepřekonatelný. Tak hold to bylo vykoupeno zase něčím jiným, co se mu třeba nepodařilo.
Paní učitelka z družiny dělala průvočí.
Nastupovat, netlačte se u vchodu, jízdenky prosím.
Potom zase na vlak.
Řekl bych, že historky o tom, že děti neměly rády strýčka Jedličku, jsou fakt jako spíš takovou populární vyprávěnkou. Já neznám nikoho, kdo by se počůral, nebo bál, nebo na koho by křičel, koho by štípnul. Ne, určitě ne. On byl prostě jenom přísný a důsledný, ale zároveň dokázal být obrovsky laskavý. On bral život s humorem. On třeba, jak uměl to břichomluvectví, tak dělal krásné věci, že mluvil na jevišti s dítětem a takhle bokem, aniž by hnul pusou, tak komentoval mami v první řadě a různé jejich fyzické přednosti. On byl laskavý a hravý. Ale je pravda, že měl určité mantinely, třeba připravoval mě na konzervatoř. A zatímco všechny ty ostatní 15-leté děti tam recitovali ty Shakespeary, tak já tam přišel s básničkou, kterou si pamatuju. Máme šaty ve skříni a ta skříň stojí v předsíni. Podle toho, kam kdy jdeme, tak se také oblékneme. Dneska venku poprchává. Budem doma, to se stává. Takže na mě koukali a říkali, není to špatný, nějaký talent by tam byl, ale zkuste to příště a zkuste dramaturgicky jako trošičku jinak. Ať vás připravuje někdo jiný. Takže to byly mantinely strýčka Jedličky, kdy vlastně takhle v těch 15 jsem skončil u něj, odešel k Noemi Zárubové, která mě připravila pořádně na konzervatoř na další rok a pak mě tedy naštěstí přijali. Tam to vlastně skončilo. Já jsem s ním strávil nějakých 6 let života, od těch 10 nebo 9 do těch 15, 16 dejme tomu, a na kraji té dospělosti už jsem vlastně šel svojí vlastní cestou a pak už jsme se moc nevídali, občas jsme si zatelefonovali a pamatuju si, že ve druháku vlastně to nebyly mobily, takže z budky na konzervatoři jsem si telefonoval s naším korepetitorem Vaškem Vedralem, jestli je pravda to, co psali v novinách, že tedy strýček Jedlička už není a že tedy odešel na tom tenisovém kurtu, tak tam jsem to nějak vlastně v sobě všecko uzavřel a uzavřel celou tuhletu kapitolu. Bylo to strašně pro mě důležité setkání a vždycky ho budu hájit a budu říkat ne, on měl své mouchy, jistě to byl ješitný umělec, byl to cholerik obrovský, to bez diskuze, ale určitě ty děti svým způsobem rád měl.
Tak, jsou rozkošní, mám je rád. To byste nevěřili, co všechno říkají. Třeba když se dítěti zeptám, co je to opera. Když někoho operují, nebo co dělá básník, to je krásný, básník dělá basy. A co jsou to rolničky? Rolničky jsou děti rolníka.
Řekl bych, že strýček Jedlička si hodně střežil své soukromí a rodinu, protože jeho paní jsem znal, to byla velice laskavá a myslím si hodně obětavá žena. Ale vidíte, děti měl, ty jsem nikdy nepoznal, v té vile jsme byli mockrát, v tu dobu už samozřejmě mu bylo téměř 70 let, takže předpokládám, že ty děti byly už starší a žili si svůj vlastní život někde jinde. Ale vidíte, tohle si vlastně držel tak nějak bokem, to soukromí, o něj se moc nedělil. Co si pamatuju je, že do souboru chodili různí prominenti, protože chodit do studia strýčka Jedličky, to bylo v té době v Praze takové jako prestižní pro ty děti, které se chtěly věnovat kumštu. A pamatuju si, že jsem chodil i vnuk Miloše Jakeše. A já, obyčejný kluk z Lužin z paneláku, jsem byl v takovéhle společnosti, takže i z tohohle hlediska to bylo zajímavé. Pamatuju si, že jsem chodila jedna holčička a ta byla od nějakého už tenkrát soukromého řezníka někde z Letné a tam zase strýček Jedlička dostával nějaký výborný maso. Takže jsem chodila holčička, která pravda neměla mnoho talentu, ale rodiče zapracovali, takže třeba i od řezníků. Takže takovýhle věci se tady děly.
To se mi jednou stalo, že jedna soudružka mě říkala, soudruhu, vy mluvíte za Almaru, jak je to možné? Já říkám, soudružko, já můžu mluvit za všechno, protože děti mají oproti vám fantazii.
Otázku na exponovanost v tehdejším režimu u strýčka Jedličky jsem si samozřejmě později mnohokrát kladl i já. Já si myslím, že on tak jako plul na tom režimu. On, pokud vím, ve Straně nebyl. Na druhou stranu vím, že v tom 84. roce na Spořilově na Praze 4, kde žil, tak obíhal a velmi nadbíhal tomu místnímu komunistickému bosovi, aby tedy dostal zasloužilého umělce, protože o tom rozhodovali ty okresní buňky či co. Takže to vím. Ale myslím si, že spíš opravdu plul v tom režimu. Já si myslím, že on podobně jako Karel Svoboda nebo Karel Gott, kteří měli určitá privilegia a jezdili na západ, tak nějak koexistovali s tím režimem. On musel přivést tomu režimu i obrovské peníze. Určitě ne tak velké jako Karel Gott, ale myslím si, že nějaké devizi přinášel. Takže já si myslím, že spíš plul na té vlně, dělal si svůj biznis, svoji slávu, své kšefty takzvaně, ale že si moc asi s tím režimem nezadal, nebo neslyšel jsem o nikom, že by někomu vědomě uškodil, nebo že by někoho někde udal, že by na někoho donášel. O tom jsem fakt za těch 30-40 let, co jsem v té branži, od nikoho neslyšel.
Děti se učí od nás, dospělých.
Mnohému se však musíme učit i my od dětí. Děti jsou náš zpáteční lístek do dětství a nesmíme je šidit o to základní. O lásku, cit, porozumění, kamarádství velkých, rozumných a zkušených bytostí.
Na Strýčka Jedličku si vlastně vzpomenu vždycky, když vstupuju do dabingového studia, protože on to byl, kdo vlastně stál na počátku mé dabingové kariéry, protože někdy na podzim roku 89 zazvonil mi doma telefon, já to zvedl a on jak byl cholerik, tak říkal: Nazar, to jsem já, tady Strýček, půjdeš na Kavky, je tam konkurs, dětský role do dabingu, zítra ve 3, budeš tam. Já: jo, jistě Strýčku, budu tam. Našel jsem druhý den na konkurs na Kavčí hory, tak nějak vzdáleně jsem tušil, co to ten dabing může být. Ten konkurs byl v pátek 17. listopadu 89 odpoledne. Já jako 12-letý školák jsem šel na Kavky, no a za 3 týdny mi volali, že si mě vybrali do hlavní role a od té doby se vlastně věnuji dabingu. Takže on stál na počátku a on mě poslal do dabingového studia na Kavčí hory. Tak třeba tak si na něj vzpomenu. Nebo když mě osloví Český rozhlas a umožní mi ty nádherný návraty, že jsem se vydal do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka pro pamětníky dnešního výstaviště, což je slyšet. A tady mohl díky vám zavzpomínat, protože tady se to všechno odehrávalo před těmi více než 30 lety.
A tak se přece jen pouť nakonec vydařila. Lidem se tak líbila, že poprosili kouzelníka, aby na Matěje vždy pouť přičaroval. A proto je Matějská pouť každý rok.
Tady všude byly kolotoče, střelnice, tady se odehrává vlastně Matějská pouť. A my, když jsme s ním vystupovali každý ten víkend 3-4 roky, tak jsme samozřejmě jako děti nemohli dostávat honorář. A myslím si, že i Strýček Jedlička by jen tak nepustil korunu. Takže my děti za ta vystoupení jsme dostávali volné vstupenky na ty atrakce tady. A to byly fakt nejlepší dárky a honoráře, co jsme mohli mít, protože každý jsme dostali 20 papírků a za to jste mohli jít na Řetízka, na horskou dráhu, já nevím kam všude, na autíčka a zadarmo. On byl neuvěřitelně vitální, já ho vlastně poznal a jemu bylo nějakých 65, pořád sportoval, s kolegy herci hrál fotbal, hlavně jeho milovaný tenis, který tedy nakonec se mu stal osudným. Byl to takový vitální, ani nechci říct stařík, on jak byl cholerický, tak jeho bylo všude plno a jak měl tu malou postavičku, on pořád pobíhal zleva doprava, do auta, pro něco, pro věci, tam něco zapomněl, doutník, rychle tohle, podepsat, fotky hledat. Furt byl takový chlapák, vím, že se mu strašně líbily ženský, takže to on jako fakt komentoval každou, kterou viděl. Když jsme seděli v tom jeho Mercedesu, pouštěli je na přechodu, to byly komentáře na všechny, mladý, starý. No a ten tenis miloval a vidíte, nakonec se mu stal osudným a já na tom zápase samozřejmě nebyl, ale co jsem slyšel, tak opravdu prý hrál v plné síle, dělal mezi tím legrácky, že hodil míček, zakokrhal, něco zapískal to a najednou prostě padnul. A všichni si mysleli, že si dělá legraci, že to je zase nějaký jeho špílec, nějaká etítka. No a prý to byl infarkt a on byl opravdu na místě mrtvý. To bylo zvláštní a tenkrát vlastně neexistoval internet, bulváry, takže než se to objevilo v novinách, tak to bylo několik dnů. Já jsem si našel, že to bylo 28. srpna 93 a pamatuju si, jak jsem z té konzervatoře už na začátku školního roku telefonoval s tím naším korepetitorem, takže to muselo být několik dnů, než se to objevilo ve Večerní Praze, pak si to lidi řekli, pak jsem se to já dozvěděl, telefonoval jsem jemu, takže až někdy v polovině září jsme to třeba takhle nějak řešili a já jsem se to tedy dozvěděl, takže to bylo smutné. Potom.
Rodičové, přeji vám dobré a ještě lepší děti. A nezapomeňte na ten zpáteční lístek do dětství. Nikde se neprodává. Lze jej získat jen zdarma. Darem z dětské ruky, která nechce být sama. Stačí tu ruku uchopit, lehce a něžně stisknout a začít si hrát.
Já jsem si říkal, jak by Strýček Jedlička mohl nebo nemohl fungovat v dnešní době. A vlastně musím říct, že ten jeho odchod byl vlastně symbolický, něco se tím uzavřelo a že on vlastně odešel v nejvyšší čas. Bohužel. Protože do té doby, než byla revoluce, tak on měl monopol na tu dětskou tvorbu v celém socialistickém Československu. Ale jak se to všechno uvolnilo a přišly vlastně seriály kreslený ze zahraničí, najednou děti viděly velkofilmy americké, animované. Zkrátka a dobře, už ta doba byla jiná. Ta jeho doba, řekl bych, ten vrchol byly 70. 80. léta a pak vlastně to přirozeně skončilo. Takže já bych řekl, že on tak nějak symbolicky vlastně odešel v tom roce 93, kdy se všechny ty poměry změnily a kdy to vlastně celé mělo takovou až symbolickou tečku.